Herra, me kiitämme sinun sanastasi, kiitosta sinun sanasi on totuus ja rukoilemme, että sinä pyhität meitä sinun totuudessasi, sinun sanassasi, niin kuin meidän Herramme Jeesus Kristus rukoili meidän puolestamme. Pyhitä meidät totuudessa, joka on sinun sanasi. Herra, me kiitämme tästä ajasta, auta minua uskollisesti ja selkeästi saarnaamaan sinun sanasi ja auta meitä näkemään ja ymmärtämään mahtavia asioita sinun sanasi totuuden valossa ja näkemään, miten se pätee meidän omassa elämässä eri tilanteissa myös. Herra, pyydämme sinun siunausta Jeesuksen nimessä. Amen. No, me elämme yhteiskunnassa, joka noin niin kuin suurimmalta osin ei usko totuuteen. Voidaan niin kuin kuvailla, että me eletään tällaisella niin kuin postmodernissa yhteiskunnassa. Ja tiedän, että tämä termi postmodernista on niin kuin väitelty, kiistelty suuntaan toiseen, miten sitä määritellään ja näin poispäin. Mutta tarkoitan tässä yksinkertaisesti sitä totuutta, että suurin osa ihmisistä eivät usko mihinkään niin kuin absoluuttiseen totuuteen. Tai ainakin väittävät niin. Eli eletään sellaisessa ajassa, jossa niin kuin ajatellaan, että loppujen lopuksi ei ole mitään todellista tarkoitusta. Loppujen lopuksi ei ole mitään todellista totuutta. Loppujen lopuksi ei ole mitään todellista varmuutta. Ja meistä varmasti jokainen kuullut ja tavannut niin ihmisiä, joka ehkä sanonut jotain, että no hieno, sä oot kristitty, uskot. Okei, se on sinun totuus. Se on totta sinulle ja tämä on totta minulle, joka on ehkä niin kuin se vastakohta, mikä se nyt on, joku toinen uskonto tai ateismi tai jotain muuta. Ja ajatellaan, että okei, se niin kuin, totuus on, mitä sinä haluat sen olevan. Ja voidaan ihmiset jopa sanoa usein, ja minä olen ainakin kuullut ihmisten sanoa, että ei ole mitään absoluuttista totuutta. Ei ole mitään, ei voida sanoa, että niin kuin tietty totuus, absoluuttinen totuus. Ja jos kuulet jonkun sanovan näin, niin on ihan niin kuin hyvä sitten kysyä tältä henkilöltä esimerkiksi, että oletko absoluuttisesti varma? Oletko absoluuttisen varma, että ei ole mitään absoluuttista totuutta? Joka tietysti tarkoittaa sitä, että jos hän on absoluuttisen varma, ettei ole absoluuttista totuutta, niin hän on totta, mutta sitten hän on väärässä. Eli se on niin kuin itse se niin kuin argumentti tai se lause niin kuin tuhoaa itsensä. Mutta silti ollaan, niin kuin ihmiset elää, niin että joo, varmasti. On yksi asia, josta olen varma, että ei voi olla mistään varma. Joka on aika kummallinen ajatus. Totuus. Mikä on totta? Mikä on totuus? Kristittyinä totuus ei ole joku asia, jota voidaan ajatella, että se on joku valinnallinen juttu ja minä päätän, mikä on totuus, tai sinä päätät, tai joku muu päättää. Vaan totuus on, niin kuin Jumala on sen määritellyt. Totuus. Todellinen totuus. Kuka Jumala on, mitä hän on sanonut, mitä hän on tehnyt. Ja tässä kun jatketaan tässä Efesolaiskirjeessä luvussa 6, niin kun ollaan katsottu tätä hengellisen sodankäynnin osiota tässä kirjeessä, niin nyt tänään ruvetaan katsomaan sitä ensimmäistä osaa tässä haarniskassa, niin sanotusti, tai tässä sota-asussa, tässä taistelu-asussa. Ja se on tämä, mitä on usein niin kuin kiteytetty sanoen, totuuden vyö, totuuden vyö, totuus. Ja kun ajatellaan yleensä kristillistä elämää ja hengellistä sodankäyntiä, niin mistä se alkaa? Mistä se alkaa? Mikä se on niin kuin oikein, jos oikein kiteytetään, mistä siinä on kysymys, siinä hengellisessä sodankäynnistä? Minkälainen sota se on pohjimmiltaan? Niin voitaisiin kiteyttää, että se on totuuden sota, tai sota totuudesta. Mikä on totta? Mikä on totta? Ja en usko, että se on mitenkään niin kuin, vahingossa, että Paavali, myös kun hän aloittaa tässä näitä eri osia, tässä hänen niin kuin, kielikuvasta sitä kristityn elämästä ja miten me taistelemme hengellisesti, niin hän aloittaa tästä totuudesta. Ja haluan taas muistuttaa meitä myös siitä, liittyen tähän hengelliseen sodankäyntiin. Se ensi, mistä tämä hengellinen sodankäynti alkoi? Mä oon viitannut siihen aikaisemmin vielä jo näissä saarnoissa, mutta haluan uudestaan tähän totuusteemaan liittyen. Niin ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, ensimmäinen jae. Tässä alkaa tämä hengellinen sodankäynti niin sanotusti, tämä totuuden sota, kun saatana kieroilee ja valehtelee ihmiselle. Ja huomaa, mistä se alkaa, Ensimmäinen Mooses luku 3 ja 1, mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puista. Ja se alkaa tällä niin sanotusti ulkoisesti näyttävällä viattomalla kysymyksellä, joka on todella salakavalla, valheellinen, niin kuin tarkoitus taustalla. Se alkaa tällä kysymyksellä, joka liittyy siihen, että onko totta. Onko totta se, mitä Jumala on sanonut? Onko Jumala todella sanonut? Tällä niin kuin pehmeästi kyseenalaistetaan Jumalan sanan totuus. Jumalan sanan totuus. Ja sitten myöhemmin nainen vastaa tässä. Ja sitten jakeessa 4. Käärme vastaa naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että te tiedätte hyvän ja pahan. Tässähän niin kuin, ei vaan ole kysymys, vaan että ei, Jumala sanoi, että tapahtuu näin, ei tapahtuu näin. Ja tässäkin on jonkun verran totuutta tässä valheen mukana. Tässä taas. Kyseenalaistaan sitä, mikä on totta ja mitä Jumala on sanonut. Totuuden sota. Ja tässä tietysti tapahtuu ihmisen syntiin lankeamus. Eeva syö ja sitten Aatami syö myös. Kumpikin tekevät syntiä Jumalaa kohtaan. Tästä asti tämä totuuden sota on niin kuin jatkunut. Ja jatkuu vielä tähän päivään myös. Mikä on totta? Voidaanko me tietää, mikä on totta? Ja onko Jumala todella sanonut? Onko hän puhunut? Onko hän ilmoittanut? Ja usein se on todella salakavalaa, miten tämä, niin kuin tässä alussa, se alkaa niin sanottu, näyttääkseen viattomalta kysymykseltä, joka sitten johtaa suoranaiseen kieltoon. Ja sitä tapahtuu myös tänä päivänä, jopa niin sanotussa kristillisissä piireissä, joissa opetetaan sitten oppeja, jotka enemmän tai vähemmän sitten rupeaa kyseenalaistamaan Jumalan sanan auktoriteettia, ja mitä hän on käskenyt ja ilmoittanut. Totuuden sota. Näin se alkoi ja tämä sama periaate on jatkunut siitä asti. Se näkyy eri tavalla, mutta se on totuuden sota. No, haluan lukea taas, jos palataan Efesolaiskirjeeseen, niin luen tuon Efesolaiskirjeen luku 6, jakeet 10-20. Ja niin kuin sanoin, keskitytään tänään sitten tuohon totuuden vyöhön, miksi sitä on usein kutsuttu. Paavali kirjoittaa, hän sanoo lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat, julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti niin kuin minun tulee puhua. Ensimmäinen tämä osa tätä sota-asua on tämä vyö, mistä Paavali puhuu. Mutta niin kuin olen tässä painottanut, niin me ei ymmärretä oikein, tai me helposti mennään ihan väärään meidän ymmärryksessä tästä koko sota-asusta, ellei me muisteta sitä, mitä Paavali on jo näistä kaikista teemoista sanonut tässä kirjassa. Niin miten sitten teema on totuus? Miten meidän tulisi ymmärtää, mikä on, mitä tarkoittaa kupee totuuteen vyötettyinä? Tai niin kuin 92 kääntää tuota, kiinnittäkää vyöksenne totuus. Mitä se tarkoittaa? Mikä on se niin kuin Paavalin ajatus tässä ja liittyen nimenomaan totuuteen ja miksi totuus on niin tärkeä? No, katsotaan muutama näistä kohdista Efesolaiskirjassa, mitä hän on jo meille opettanut totuudesta ja sitten miten se liittyy tähän vyöteemaan. Ensimmäinen luku Efesolaiskirjeessä, jae 13, Paavali kirjoittaa, hän sanoi, hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan. Pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Eli kun ihmiset tulee kristitty, sota alkaa. Hengellinen sota alkaa. Hän on nyt pimeyden valtakunnasta siirretty valkeuden valtakuntaan, vanhurskauden valtakuntaan, Kristuksen omaksi. Hän on kuullut totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin. Hän on vastaanottanut sen. Hän on vastaanottanut totuuden sanan. Siitä se alkaa. Siihen se perustuu ja siihen se niin kuin kiteytyy tämä hengellinen sodankäynti, totuuden sota. Totuuden sana, evankeliumi. Ja sitten kokonaisuudessaan koko Jumalan sana on tämä totuuden sana, mitä Jumala on ilmoittanut, mitä hän on sanonut. Niin kuin Jeesus itse Johanneksen evankeliumissa, jossa jo aikaisemmin mainitsin, mutta Johanneksen evankeliumi luku 17, jae 17. Äänet ei ole Efesolaiskirjeessä, mutta sama teema. Johannes 17, jae 17. Jeesus rukoilee isälle ja hän sanoo opetuslapsista, hän sanoo, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Tämä totuuden sana on evankeliumi ja koko Jumalan sana, kaikki se on tätä totuuden sanaa. Eli tästä alkaa taistella valhetta, vääryyttä ja petosta vastaan. Ja huomaa, mitä hän sanoi siinä Efesolaiskirjeen kohdassa. Hän sanoi, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Siinä oli se ensimmäinen juoni Eevan ja Aatamin kohdalla. Siitä asti hän on juonitellut ja hänen kätyrinsä ja sitä on myös kaikki valheopettajat, niin kuin me nähtiin, oliko se viime kerralla, kun katsottiin niin Raamatun kohtia korinttolaiskirjassa, jossa Paavali kutsuu heitä saatanan kätyreiksi, näitä valheapostoleita. He jatkavat näissä juonissaan totuutta vastaan. Okei. No mitä muuta Paavali on sanonut totuudesta liittyen tässä Efesolaiskirjeessä? Hän sanoi luvussa 4, jakeessa 15. Mutta luen siitä jakeesta 14. Efesolais 4 ja 14. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytysten kavalissa juonissa. Huomaa taas juonet ja kavalat juonet tässä ihmisten arpapelit, jotka loppujen lopuksi sitten nämä eksytykset juontaa itsensä saatanan valheista. Hän on valheiden isä, niin kuin Jeesus sanoi. Eli ei näissä, mikä se vastakohta on, jae 15, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää Kristus. Eli tämmöisen ajelehtimisen kaikkien näköisten opintuulten heiteltävinen ihmisten arvapeleissä, eksityksissä ja kavallisissa juonissa, se vastakohta sille, se vastakohta on totuuden noudattaminen, totuuden puhuminen. Rakkaudessa siinä seisominen. Totuus. Ja tässä Raamattu kansalle ja muista kaikki suomenkieliset käännökset kääntää sen näin. Noudatamme totuutta. Ja sille mielenkiintoinen, melkein kaikki englanninkieliset sanoo, että puhumme totuutta. Mutta se syy siinä on, että se liittyy niin samaan se, että totuuden noudattaminen, totuuden uskominen tarkoittaa myös totuuden puhumista. Ja se muistuttaa meitä siitä, että ja jos ihminen on totuudellinen ihminen tai totuudenmukainen ihminen, hän uskoo totuutta, hän puhuu totuutta, hän noudattaa totuutta, hän edustaa totuutta. Se totuus, totuuksen vaikutus täytyy olla kokonaisvaltainen ihmisessä. Muuten se ei loppujen lopuksi ole todellista totuudessa vaeltamista. Mutta noudatamme totuutta rakkaudessa ja kasvamme häneen, joka on pää Kristus. Se on vastakohta tuolle niin kuin kaiken eksityksen heiteltävinä oleminen ja kavalat juonet. Eli ilman Jumalan sanan totuutta tapahtuu ilman tätä totuuden vyötettynä olemista, niin tapahtuu nimenomaan sitä, että ihminen ajelehtii ja sitä häntä viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja näissä kavallissa juonissa. Siksi, kun puhutaan hengellisestä sodankäynnistä ja kristityn elämästä yleensä, on niin tärkeää, tästä se alkaa totuus, se ankkuri, se mihinkä se pohjautuu, mikä on totta, mihinkä rakennetaan meidän elämöiden ymmärrys ja käytäntö ja kaikki. Totuus. No tästä muutama jae eteenpäin, jakeessa 21. Eli Efesolaiskirja luku 4, tai jae 20 ja 21, lukee näin. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Niin kuin totuus on Jeesuksessa. Tämä muistuttaa meitä siitä, että totuus on ainoastaan Jeesuksessa. Ja muista, mitä Jeesus itse sanoo, Johannes 14 jae 6, ja tämä, onko se, muistaakseni meillä se on tuossa ikkunassa, seurakunnan ikkunassakin se, mutta että minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule isän luo paitsi minun kautta. Ja siinä se on, ei vaan joku tie tai joku totuus, vaan niin kuin englanniksi se tulee paremmin. Suomeksi meillä ei sitä, mikä se definite article, mutta se on se, I'm the truth. Ei vaan a truth, vaan the truth. Hän on se totuus. Totuus on ainoastaan Jeesuksessa ja hän on se ainut tie. Eli semmoinen ajatus, että no tämä on sinun totuus, minun totuus, ja se voi olla, Jeesus sattuu olemaan minun totuus, sinulle ei välttämättä ole. Se on täysin saatanallinen valhe, joka ei ole raamatullista todellakaan. Vaan Jeesus on ainut tie, totuus ja elämä. No tämän valossa sitten taas muutama jae eteenpäin, Efesolaiskirja luku 4, jae 25. Mitä Paavali sanoo? Hän on sanonut tässä, meidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte kaikissa seuraten petollisia himoja. Ja 23 hän saa uudistua hengeltäni ja mieleltäni ja pukea yllenne uusi ihminen. Muistakaa taas se sama, jonkun pukeminen päälle, joka muistuttaa siitä, että sen pukee tänne samasta asiasta. Uuden ihmisen päälle pukeminen ja vaeltaminen on sama kuin tämä sota-asun päälle pukeminen ja vaeltaminen. Kristityn elämä. Joka on siis uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja sen valossa hän sanoo, ja 25, pankaa sen tähden, tämän tähden, pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäsen. Kristitty on kutsuttu uskomaan, edustamaan, noudattamaan, elämään ja puhumaan totuutta. Totta. Sitä, mikä on totta. Valheen vastakohta. Kaikissa asioissa. Meidät on kutsuttu puhumaan totuutta. Okei. No näitä asioita Paavali on sanonut tässä kirjeessä jo, eli sitten kun hän kirjeen lopussa antaa tämmöisen helpon muistikuvan tai tällaisen, joka pystyy visuaalisoimaan varsinkin siihen aikaan, kun he näki näitä sotilaita ja muuta, me ei samalla tavalla nähdä, että ajaa tuossa roomalainen sotila, sillä on haareska muuta, mutta meitäkin se kuitenkin auttaa. Mutta varsinkin heille se olisi ollut tosi hyvä muistaa, ai niin joo, okei. Eli samalla tavalla... Kun sotilas tarvii vyötä, jolla hän sitoo ja aloittaa sen niin kuin sotilas asustuksensa päälle laittamisen, niin totuus on se, mikä kristityn elämässä on se ensimmäinen, josta se alkaa se taistelu. Se alkaa se taistelu. Ja siksi hän sanoo, seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Okei, no niin kuin olen maininnut, siitä on vähän jotain niin kuin väitelty, että ajatteleeko Paavali tässä roomalaista sotilasta, ajatteleeko hän tässä jotain niin kuin muun tyylistä sotilasta tai enemmän vähän sitä meininkiä, mitä joku vanhan testamentin niin kuin sotilaat olisi ollut ja miten se eroaa siitä sun tästä. No en usko, että se loppujen lopuksi on niin tärkeää meidän ymmärtääksemme, että meidän täytyy just tietää tarkoin, miten niin joku pieni asiassa roomalaisessa haaniskassa toimi. Mutta mikä se on sama käytännössä kaikissa näissä, kun ajatellaan sotilasta ja muuta, ja jossain mä en pysty ymmärtämään vielä tänäkin päivänä, että vyö, varsinkin jos on painavat housut tai taskuissa ja muuta, niin... Jos ei sulla ole vyötä, joka pitää sitä, niin se on niin kuin vaikea lähteä mitään tekemään, puhumattakaan sitten taistelemisesta. Mutta silloin varsinkin on tapana, että ei samalla tavalla housuja kuin meillä, vaan enemmänkin niin kuin iso tämmöinen niin kuin vaate, joka helposti sitten oli vähän niin kuin vapaampana ympärillään. Niin ennen kuin sä puet ne muut haarniskan osat päälle, esimerkiksi tämä... vanhuskauden haarniska ja kypärä ja muut, niin varsinkin roomalaiset sotilaat niin olisivat laittaneet tämmöisen vyön, ja tähän vyöhön sitten sidottiin se itse haarniska, ja sitten myöhemmin tämä miekka tietysti. Eli se alkaa siinä, ja se on tietyllä tavalla se niin kuin aloitus, se sodankäynnin aloitus alkaa. Siitä alkaa tästä totuudessa seisomisessa lujina. Ja on mielenkiintoista, että itse asiassa tässä on ihan hyvä, niin kuin suomenkieliset käännökset kääntää tämän niin kuin, hyvin. 92 kääntää sen enemmän, niin kuin, vähän niin kuin englanninkieliset käännökset. Mutta tarkkaan, niin Paavali ei edes niin kuin, puhu ihan suoraan vyöstä. Hän enemmänkin niin kuin, sanoo, että niin kuin tässä... Raamattu kansalle, seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Se ei ole itse se vyöidea, niin kuin, että joku tietty vyö, vaan se, mitä vyöllä tehdään. Eli se totuus niin kuin sitoo ja vyöttää. Ja tämä näkyy myös, oliko se King James-käännöksessä, girding your waist with truth. Se pointti ei ole nyt vaan siitä jostain vyöstä, vaan se, että se totuus tekee sen, mitä vyö yleensä tekee. Vyöttää ihmisen. Eli kiinnittää vyö ympärilleen ja mikä on kupee? Harvemmin varmaan käytetään niin kuin normaalista suomen kielen käytössä, ainakaan minä en muista ikinä käyttäneeni ehkä tätä sanaa, ehkä te käytätte enemmän, en tiedä. Mutta siis kupeet, niin kuin vyötärö, siis tämä tässä, no missä me nyt käytetään vyötä suunnilleen vieläkin. Eli se vartalon kapea kohta lantion yläpuolelle vatsan korkeudella. Se on kupeet. Totuuteen vyötettyinä. Ja niin kuin sanoin, tätä olisi, sotilas olisi ensimmäinen asia, mitä hän tekee. Se olisi myös, niin kuin, jos sä lähdet, jos sulla varsinkin, jos sä ajattelet, että sulla on semmoinen, ehkä, tietääkö siinä, mä sanoin poncho, tai semmoinen niin kuin, iso juttu, niin semmoinen, jos ei sulla vyötä siinä, se menee ihan vähän niin kuin kaikkialle. Se on ehkä ihan kiva, jos sä kävelet kotona ja niin kuin, vähän istut sohvalla tai muuta, mutta sitten jos sun täytyy lähteä taistelemaan, niin sitten sä haluat kyllä sen, sä laitat sen niin, että se ei lähde lentelemään niin, että ei vihollinen saa turhaa kiinni ja sä pystyt niin kuin kontrolloimaan itseäsi paremmin siinä taistelun käynnissä, niin sä laitat vyön päälle, joka antaa tiettyä sellaista niin kuin vahvuutta siihen, mitä sä oot tekemässä ja sitten tosiaan miekka ja muut. Muuten sä et pysty ensin miekkaa kantamaan, jos ei sulla ole ainakaan sillä tavalla, sä joutuu muulla tavalla sitä kantamaan. Sä laitat vyön päälle ensin. Eli tämä on ensimmäinen askel valmistuessaan sotaan. Sitten kun ajatellaan hengellisellä tasolla, niin tarkoittaako tämä sitä, että no just kun mietitään hengellistä sodankäyntiä, onko se asia, joka tapahtuu vain joskus silloin tällöin? Ja jotenkin niin kuin, että no on hyvä vaan, että jotenkin sun täytyy tietää, koska se taistelu alkaa, ja sitten äkkiä vyö päälle, totuuden vyö päälle, ja sitten ne muut asiat myös. Ja niin kuin viime kerralla katsottiin vähän jopa jotain esimerkkejä, että joku semmoinen tietty loitsu, joka täytyy käytännössä sanoa, ja sitten se on jotenkin päällä tämä sota-asu. Ei, kristitty vaeltaa totuudessa koko ajan. Koko ajan. Hän on sodassa koko ajan. Me eletään langenneessa maailmassa ja kiusauksia ja kavalia juonia koko ajan. Ne ilmenee eri tavalla ja joskus kristityn, totta kai kristityn elämä niin kuin välillä, se, niin kuin, että nyt on erityisen vaikea aika. Niin kuin. Voi olla, niin kuin, että tuntee, että niitä iskuja ja sitä taistelua on enemmän kuin normaalisti. Totta kai se tiedän omasta kokemuksesta. Mutta se taistelu kuitenkin koko ajan, eli se niin kuin totuuteen vyötettynä oleminen, se ei ole semmoinen asia, että okei, no niin, no ehkä seurakunnassa tai ehkä työpaikalla, niin okei, silloin mä jotenkin, että mulla on mä niin kuin silloin totuuteen, mutta sitten kotona mä jotenkin heitän sen vyön narikkaan vähäksi aikaa, että silloin totuus ei ole niin tärkeää. Ei ole, tässä tilanteessa ei ole niin tärkeää, puhunko mä totuutta, edustanko mä totuutta, uskonko mä totuutta. Tässä mä voin vähän niin kuin, että no tietyissä asioissa, kun mä menen taistelemaan. Ei, se on koko ajan. Se on koko ajan. Sitoutuminen totuuteen. Jumalan sanan totuuteen. Eli voitaisiin kiteyttää tämän näin sanoen, että hengellisen sodankäynnin perustavanlaatuisin ja olennaisin osa on totuudenmukaisuus. Totuuden sanan valossa. Eli tähän se niin kuin kaikki perustuu ja tästä se niin kuin kaikki alkaa, tästä alkaa kristityn elämä ja vaellus, sen totuuden sanan uskominen ja siinä vaeltaminen. Ja tähän liittyen kanssa, tähän totuuden vyöhön niin sanotusti, niin on mainita tässä Jesajan kirjasta. Jesajan kirjassa luku 11 puhutaan Messiaasta, eli Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, kuvaillen hänen vielä jopa tämmöisiä tulevia lupauksia hänen valtakunnastaan ja mitä hän tulee tekemään, niin kuvaillaan häntä näin. Jesaja 11 ja 5. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus vyönä hänen lanteellaan. Totuus vyönä hänen lanteellaan. Herra Jeesus Kristus, voittoisana Messiaana, Herran Herran, häntä kuvaillaan näin. Ja on aika hyvä varmaan ajatella, että Paavali tiesi Vanhan testamentin. Ja varmaan niin kuin tästä jossa jollain tasolla lähti se ajatus, niin kuin, että okei, niin joo. Että voisi niin tätä ideaa käyttää ja tätä tämmöistä kuvainnollista totuusvyönä. Mutta sitten Paavali tietysti käyttää paljon enemmän ja hän sanoo noita muita asioita tästä haarniskasta. Ja uskon kyllä, että Paavalillakaan sitten käytännön tasolla hän tiesi tämän Vanhan testamentin, mutta sitten kun ajatellaan Paavalin tilannetta, niin hän oli vankina Roomassa, niin sanotusti kotiaresti vankina, ja hän oli sidottuna, kahlittuna tämmöiseen roomalaiseen vanginvartijaan, niin kuin hän itse tuossa kirjeessään sanoo, niin mitä luultavammin sitten se siinäkin lähti se, että niin joo. Kun sä nyt katsot, siinä istut ja oot karanteenissa niin kuin vankilassa sen vanginvartijan kanssa, kahleissa. Ja kun sä sanelet tätä kirjettä lähettääkseen, ja sitten sä katsot sitä vanginvartijaa. Ja, niin kuin tuo roomalainen vanginvartija sotilas, hänellä on tuo vyö, jonka hän laittaa ensimmäisenä päälle, joka antaa niin kuin sitoo sen kaiken muun, ja jonka päälle rakennetaan se loppuhaarniska ja kaikki muut asiat. Niin samalla tavalla hengellisesti totuus on se, mistä se alkaa. Totuus on se, mistä se alkaa kristittynä. Okei. Okay. Totuudesta ja totuusteemasta vielä muutamia muita jakeita, niin psalmi 51 on hyvä muistutus meille tästä myös. Psalmi 51 jae 8 lukee näin. Tämä on tämä Daavidin katumussalmi. Ja hän rukoilee Jumalalle ja hän sanoo jakeessa 8. Totuutta sinä tahdot sisimpään saakka. Ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut synnistä iisopilla, niin minä puhdistun. Pesen minut, niin tulen lunta valkeammaksi. Anna minun kuulla iloa ja riemua. Ratketkoon riehun luut, jotka olet murskannut. Ja hän jatkaa tässä hänen katumussalmillaan. Mutta huomaa, mitä hän sanoo. Totuutta. Totuutta sinä tahdot sisimpään saakka. Huomaa, tässä just tämä niin kuin kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, miten totuus liittyy kristityn elämään. Se ei ole vaan asiat, niin kuin, että puhut totta. Tai niin kuin, vaan niin kuin faktoja. Tai jotain näin. Joo, kyllä sekin, ja me ei valehdella, mutta se on niin kuin syvempi asia. Se, niin kuin, se alkaa meidän sisimmästä, että totuus meidän itsessä. Ja se on tietysti tämä, että hengellistä taistelua sitten meidän omaa lihaamme ja syntistä taipumusta valehdella tai ajatella vääriä ajatuksia tai uskoa valheita tai mitä tahansa muuta näitä kavalia juonia ja kyseenalaistaa Jumalan sanaa ja niin kuin, mikä tämä nyt on siis, niin epäuskon, kuinka se saa, voi jopa kristitystä saa enemmän tai vähemmän otteen, niin taistella sitä vastaan. Totuus ja luottamus Jumalan sanan totuuteen. Totuutta sinä tahdot sisimpään saa. Kristityn vaellus on totuuden vaellus. Totuuden vaellus. Se alkaa siitä, että uskotaan totuuden sana, evankeliumi. totuuden henki, pyhä henki tulee ihmiseen. Me kuulumme hänelle, joka on itse totuus. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jumala on itse totuus. Me kuulumme hänelle ja se niin kuin, nyt se kumpuaa sitten kaikesta. Ja sitten se näkyy myös siinä ulkoisessa, miten me ajattelemme, mitä me sanomme, mitä me teemme. Miten me elämme kaikessa eri asiassa. Totuus. Totuus. Totuutta sinä tahdot sisimpään asti. Siksi niin kuin sanoin silloin, oliko se viime kerralla tai sitä ennen, mä en muista, jossain vaiheessa mä sanoin, että niin kuin voitaisiin kiteyttää, että Jumalan sota-asun pitäminen päällä tai sen pukeminen päälle tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihminen uskoo, ajattelee, puhuu ja käyttäytyy kuten kristitty. Uskoo, ajattelee, puhuu ja käyttäytyy niin kuin kristitty. Niin sitten jos ajatellaan tätä tähän totuussanaa ja totuuden vyö tematiikkaa, miten se liittyy siihen? Miltä näyttää uskoa totuus? No se on helppo, niin kuin me ollaan nähty, kuulla se totuuden sana, uskoa se, vastaanottaa se. Me uskomme Jumalan sanan totuuden. Miltä tarkoittaa ajatella? No meidät on kutsuttu ajattelemaan ja ymmärtämään maailma, meidän itsemme kaikki, Jumalan sanan valossa. Luottaen Jumalan sanaan, ei epäröiden Jumalan sanaa, taistella kaikennäköisiä kavalia juonia vastaan, jotka yrittää sihistä meidän korvissa niin sanotusti, että onko Jumala todella sanonut. Vaan ajatella, uskoa ja ajatella Jumalan totuuden valossa. Mitä on sitten puhua? No, puhua totuutta, puhua Jumalan sanan totuutta, puhua evankeliumin totuutta ja puhua yleensä totuutta kaikessa. Ei puhua vääryyttä, ei valehdella, ei vääristellä, vaan puhua sitä, mitä on totta. Siitä on Paavali tässä Efesolaiskirjeessä niin kuin jo sanonut. Älkää puhuko väärää tai vääristelkö, vaan puhuko totuutta. Jakakaa myös Jumalan sanan totuutta eteenpäin. Sitten miltä on elää tämän valossa? No se on tietysti just se, että elää sen käytännön tasolla. Niin kuin Paavali on sitä avannut, miltä se näyttää seurakunnassa, miltä se näyttää eri ihmissuhteissa, miltä se näyttää vaimot miehilleen, miehet vaimolleen, lapset vanhemmilleen, isät lapsilleen, orjat isännilleen, isännät orjilleen, niin kuin työntekijät, pomot, tämä tematiikka. Ja kaikessa siinä, miltä näyttää elää Jumalan sanan totuuden valossa. Koska me kuulumme hänelle, joka on itse totuus. Ja mä mainitsin tuon jo kerran, mutta mä haluan sen vielä tästä ihan sanan takaa lukea ja painottaa sen, tuo mitä Jeesus sanoi itsestään Johannes 14, jae 6. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Kristinusko ei todellakaan ole semmoinen usko tai uskonto, joka on jotenkin tämmöinen relativistinen, jota ajatellaan, että no tämä nyt on vaan meille hyvä. Että tämä on kiva juttu meidän pikkukokouksessa tässä, ja me nyt ollaan jostain syystä päätetty, että ajatellaan, että tämä sopii meille hyvin, mutta naapuri tai ystävä tai kuka tahansa, ei sinun tarvitse uskoa Jeesukseen. Ei niin kuin, että valitse sinä oma totuutesi ja oma tiesi, oma elämäsi, se on täysin ok. Ei mitenkään voida ajatella niin. Päinvastoin. Semmoinen niin kuin eksklusiivisuus. Jeesus itse, hän on ainut tie. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja me olemme hänen seuraajiaan kristittyinä. Ja meidät tulisi tuntea ja tietää ja tunnistaa totuuden ihmisinä. Ja ihan käytännön tasolla kanssa. Niin kuin jos ajatellaan, että miten ollaan Efesolaiskirjettä käyty läpi kanssa, että miten tunnistaa kristityn nöyriä, koska he tietävät, kuinka Jumala on ja kuinka he ovat syntisiä ja kuinka Jumala on anteeksi antanut. He ovat nöyriä, he valtavat rakkaudessa, he ovat anteeksi antavia ja kaiken näköisiä muita asioita näin. Mutta sitten, että kristityt on totuudenmukaisia, niin sitten se kysymys on, että mitä ihmiset ajattelee, niin kuin jos mun ei-uskova naapuri, ystävä, työntekijä, opiskelija, kaveri, kuka tahansa, niin mitä enemmän hän oppii tuntemaan minua, niin tuleeko hän ajattelee, jos hän kuvailee minua, jos hän kuvailee sinua jollekin muulle, niin tulisiko hänelle joskus mieltä, niin joo, että hän on kyllä totuuden, niin kuin, että en ole samaa mieltä, mitä hän on, niin kuin ajattelee näin, mutta hän on, niin kuin, hän on luotettava, hän puhuu totuutta, hän ei valehtele, hän ei ainakaan valehtele, että ehkä mä en ole samaa mieltä, mitä hän uskoo kristinuskosta, mutta hän on totuuden mukainen ihminen, hän on luotettava ihminen, hän ei valehtele. Ja kristityistä pitäisi puhua näin, niin kuin tätä on olla kristitty. Ei siksi, että kristit jotenkin näiden tekojen kautta jotenkin ansaitsee jotain pelastusta, jotain itsevanhurskautta, lakihenkisestä muuta. Ei, mutta koska Jumala on muuttanut ihmisen ja muuttanut sydämen, niin nyt se totuus kumpuaa ulospäin myös. Ja jos me valehtelemme, jos teemme väärin, niin me teemme parannuksen ja pyydämme anteeksi. Ja se on sitä, se on just sitä hengellistä taistelua. Hengellistä taistelua. Ja Paavali siis monessa ja koko Uusi testamentti varoittaa todella monessa eri paikassa kaikista näistä niin kuin valheista ja eksytyksistä. Ja yksi paikka, jonka haluan tässä kanssa vielä lukea, niin ensimmäinen Timoteuksen kirje, luku 4 ja 1. Ensimmäinen Timoteus, luku 4. Ja 1 lukee näin. Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja. Tekopyhien valehtelijoiden vaikutuksesta, joiden omatunto on merkitty poltin raudalla. Ja sitten hän avaa enemmän tässä just liittyen siihen, mitä he kieltävät, mitä Jumala on luonut ja näin poispäin. Tekopyhien valehtelijoiden vaikutuksesta. Eli tämä valehtelija ja tämä eksytys ja kaikki, niin meidät on kutsuttu seisomaan sitä vastaan. Seisomaan. Ja että me emme kaadu näiden valheiden mukana tai menemme näiden valheellisten juonien mukana. Siksi Paavali sanoo siinä Efesolaiskirjeessä, hän sanoo, seisokaa siis, kupeet totuuden, seisokaa. Sua ei niin kuin kaadeta, sä oot valmis taistelemaan ja sä seisot, vahvasti, et itsesi tähden, vaan sen tähden, jota sä edustat uskosta Jeesuksen Kristuksen. Hän on itse totuus. Ja koko sinun elämäsi kumpuaa siitä totuudesta. Ja se on vyötettyinä. Hän, sinun elämäsi ja käytännön kaikki eri osa-alueet on totuuteen vyötettyinä. Ja me vaellamme tätä totuuden vaellusta. Eli tämä on se perustavanlaatuisin ja olennaisin osa, kun ajatellaan hengellistä sodankäymistä, ja siksi Paavali aloittaa siitä, ja sitten hän tulee avaamaan sitä enemmän. Tullaan katsomaan näitä tosiaan enemmän vanhurskauden haarniska, se haarniska, joka puetaan siihen vyön päälle, sitten kengistä, ja uskon kilpi, pelastuksen kypärä, ja sitten hengen miekka, joka tietysti liittyy nimenomaan siihen totuuteen, kun se miekka on siinä vyöhön kiinni laitettu. Taas me näemme, että monelle tämmöinen ajatus on jotenkin, että no toi on vähän liian tylsä, vähän liian normaalia se Jumalan sana. Että sitäkö se nyt vaan on, että Jumalan sanan uskomista ja sen valossa elämistä ja totuuden puhumista. Että ei olisi se kiva enemmän vähän jotain niin kuin pauketta ja jotain niin kuin loitsuja ja vähän niin kuin enemmän magiaa tai jotain muuta. Että semmoista niin kuin hengellistä sodankäyntiä. Mutta sitä ei Paavali, sellaista ei opeta, niin kuin nähtiin, katsottiin sitä, että mitä Paavali ei opeta. Ja siksi se onkin niin salakavalaa usein, ja siksi just sellainen väärä opetus hengellisestä sodankäynnistä on niin salakavalaa, koska se näyttää siltä, että hei, mä teen jotain. Mä tein sen loitsun, mä tein sen rukouksen aamulla, ja nyt se toimii 24 tuntia tai jotain muuta. Tai mä olin jossain kokouksessa, mä luin jonkun kirjan, tein jonkun tosi hengellisen jutun, ja nyt se on niin kuin jotenkin hyvä. Niin se on sellainen niin kuin väärä varmuus. Joka itsessään se, että uskotaan sellaista epäraamatullista opetusta, on merkki siitä, että ei olla kovin vahvasti totuuteen vyötettyinä. Ja itse asiassa ollaan todellisessa sodankäynnissä tosi heikoilla jäillä. Ja voidaan olla pahimmassa tilanteessa itse asiassa nimenomaan hengellisen sodankäynnin nimissä. Me ollaan ja uskotaan niitä paholaisen kavalia juonia, joka on todella ikävää. Mutta näin hän pyrkii harhauttamaan ja aiheuttamaan kaiken näköistä hämmennystä kristittyjen piirissä myös. Totuus on paljon normaalimpaa, mutta paljon vaikeampaa. Se on sitä arkielämän uskollista kristityn vaellusta, luottaen Jumalaan, Jumalan sanan uskomista, Jumalan sanan ajattelemista, lukemista, juurtumista siihen enemmän ja enemmän, Jumalan sanan juurtumiseen. Mä lopetan tämän saanan yhdellä sellaisella esimerkillä, joka mulle tuli mieleen, kun Paavali tässä käyttää tätä, ja näin kun Raamattu yleensä käyttää kaikkia tämmöisiä kielikuvia eri asioista, mulla tuli mieleen tuossa sen viime viikolla vai koska, kun olin metsässä ja oli paljon tuuli tuossa, oliko se viime viikolla ja koska jotain puitakin oli, niin tiistaina silloin oli puita kaatunut ja muuta. Ja sitten mä kävelin kanssa metsässä ja mä katsoin, että siellä metsässä oli eri puita kaatunut. Ja mä mietin sitä, että tuossa on niin kuin paljon suurempia puita, jotka ei ole kaatunut. Ja ensin mä miettisin, että ne suuret puut kaatuu ensin, kun niissä on niin kuin enemmän pinta-alaa ja että jos tulee tuuli. Sitten jotain niin kuin aika pieniäkin puita ja sitten sellaisia keskivertopuita. Ja sitten siinä on samankokoisiakin puita ihan vieressä, jotka ei ole kaatunut. Ja mä nyt en paljon näistä asioista sille tiedä, mutta mun niin kuin ihan perus maalaisjärjen mukaan, kun mä sitten mietin, niin kai se ero siinä, että ne puut, jotka on kaatunut ja ne, jotka ei ole, niin näyttää olevan siinä, että ne puut, jotka kaatuu, niillä on todella, ne juuret ei mene syvälle. Ne on just semmoisissa huonoissa kohdissa, että siinä on niin kuin kallio aika niin kuin lähellä pintaa ja se ei ole päässyt juurtumaan kunnolla. Ja siksi vaikka se olisi saman kokoinen ulkoisesti se puu, kun se seuraava siinä, niin, tai sitten se voi tietysti olla, että tuuli vähän enemmän puhalsi siitä, en tiedä. Mutta se ei ole kuitenkaan päässyt juurtumaan yhtä hyvin, niin se kaatuu paljon helpommin myös. Paavali tässä ei puusta puhutaan juurtumisesta tässä kontekstissa, mutta se muistutti mua itse siitä kanssa, siitä, kuinka tärkeä on se totuuden juurtuminen, Jumalan sanan juurtuminen. Ja siksi Paavali aloittaa tässä sen, ja tämä hengellinen hengellinen sodankäynti alkaa tästä, mutta se niin kuin, mitä enemmän juurtuminen, jos sulla on vain niin kuin pinnalliset juuret ja vähän ja ei todellista totuudenmukaista ymmärrystä Jumalan sanan, niin saa paljon helpompi kaataa sua hengellisesti niin sanotusti. Ja Jumala pitää kyllä huonoin omistaan, en mä sitä, että jos siinä mitään niin kuin jotain pelastusta menetä tai muuta, jos vaikka kaatoisit sitten nostaa ja sä kasvat ja juuret sitten ehkä enemmän sen jälkeen. Mutta se että olla valmiina ja vahvana seisoa näissä kaikissa vaikeuksissa, niin mitä enemmän juuret menee syvemmälle, niin kuin Salmi ykkösessä on tietysti puhu siitä puusta, jonka juuret ammentaa siinä vedestä ja se on vahva puu, niin muistutti minua siitä ja ehkä se auttaa sinuakin muistamaan, kun näet metsässä kaatuneita puuta. Muista, että sinun ja minun tulisi olla niitä, niin kuin Salmi 1 kuvailee, vetten äärelle istutettuja puita, metsässä vahvasti juurtuneita puita, jotka seisoo vahvana, seiskää lujina, niin kuin 92-käännös kääntää sen. Tätä on hengellinen sodankäynti, tästä se alkaa, ja katsotaan vielä seuraavilla kerralla niitä muita osia tähän sota-asuun. Herra, me kiitämme sinun sanastasi. Kiitos, että sinun sanasi on totuus. Sinä olet totuuden Jumala. Meidän Herramme Jeesus Kristus, sinä olet tie, totuus ja elämä. Ja kukaan ei tule isän luokse paitsi sinun kautta. Herra, me elämme yhteiskunnassa, joka ei ajattele todellakaan näin. Ja ihan perusasioissa totuudesta yleensä ajatellaan, että ei voida tietää, mikä on totta. Hei, Herra, auta meitä olemaan vahvasti ankkuroituneina, vahvasti juurtuneina sinun sanasi totuuteen, että me voisimme seistä vahvoina, seistä myrskyissä, niin näissä hengellisissä vaikeuksissa ja taisteluissa, että me seisomme vahvana sinun armostasi, sen työn, mitä sinä teet meidän elämässämme. Ja että kaikessa elämän osa-alueilla tämä sitoutuminen totuuden sanaan, tämä usko totuuden Jumalaan, se näkyisi kaikessa, miten me puhumme, mitä me sanomme, mitä me emme sano, miten me käyttäydymme, mitä me uskomme ja mitkä ovat meidän prioriteettimme. Että totuus ja sitoutuminen totuuteen näkyisi kokonaisvaltaisesti meidän elämässämme joka päivä ja joka hetki. Anna anteeksi meidän väärät ajatukset, meidän syntiset ajatukset, kun jos kyseenalaistamme sinun sanasi totuutta, auta meitä taistelemaan sitä hengellistä taistelua meidän omassa elämässämme, kun huomaamme, että meidän syntinen taipumus on kyseenalaistaa sinun sanasi selkeätä opetusta tai ajatella, että onko Jumala todella sanonut. Auta meitä muistamaan, että tämä on se valhe alusta asti ja se näkyy eri tavalla. Auta meitä myös seisomaan vahvana kaikkia väärää opetusta vastaan. Ja auta meitä olemaan näitä totuuden valoja ihmisille ympärillämme, että ihmiset tietäisivät, että me edustamme totuuden Jumalaa ja me myös käyttäydymme arkielämässämme tämän mukaan. Olemme syntisiä miehiä ja naisia, mutta meidät on pelastanut uskollinen ja armollinen, totuudellinen Jumala. Herra, me kiitämme tästä ajasta. Rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.